Οι μέρες αυτές είναι τόσο έντονα φορτισμένες από την παρουσία της μεγάλης δεσποτικής εορτής της γεννήσεως του Χριστού, ώστε είναι αδύνατον κανείς, έστω και αν θελήσει, να πει οτιδήποτε άλλον εκτός από το νόημα αυτών των ημερών, είναι αδύνατον να ξεφύγει, διότι είναι τόσο δυνατή η εορτή αυτή στη ζωή της Εκκλησίας, στη ζωή όλων μας, που συνέχει την ύπαρξή μας το γεγονός ότι ο Θεός διε μας αρκεί εφάνη. Έτσι και εμείς απόψε μέσα στην σημερινή μας συνάντηση, μέσα στα πλαίσια των δυνάμεών μας, θα προσπαθήσουμε να πούμε μερικά λόγια απλά όσο μπορούμε, τα οποία αφορούν αυτό το μεγάλο γεγονός. Είναι παρατηρημένο και αποδεδειγμένο από τη ζωή της Εκκλησίας και από την εμπειρία των Αγίων ότι κάθε φορά που βρισκόμαστε ενώπιον του Θεού, είτε προσευχόμενοι, είτε εορτάζοντες στην Εκκλησία κάποια δεσποτική εορτή, είτε για οποιονδήποτε λόγο είμαστε μπροστά στο γεγονός της παρουσίας του Θεού, αυτή η παρουσία μας, αυτή η στάση μας μπροστά στο Θεό έχει δύο βασικούς χαρακτήρες. Πρώτον, μας χαροποιεί διότι βλέπουμε τη μεγάλη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Μας χαροποιεί, μας συγκινεί, κινεί την καρδία μας σε μεγάλη ευγνωμοσύνη, γιατί ο κάθε ένας μας κατά τα μέτρα της δικής του καταστάσεως αισθάνεται αυτήν τη μεγάλη δωρεά του Θεού προς εμάς. Αλλά ταυτόχρονα και αυτή η στάση μας μπροστά στον Θεό, μπροστά στον Κύριο μας Ιησού Χριστό, αποτελεί κρίση για μας. Και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, αυτές τις Άγιες Εορτές και όλα τα γεγονότα της ζωής του Κυρίου μας, ο Λόγος του Κυρίου, το Ευαγγέλιο, κάθε λόγος, κάθε πράξη, κάθε γεγονός της ζωής του Κυρίου κρίνει τον άνθρωπο, τον κρίνει σωστικά, τον κρίνει σωτήρια, τον κρίνει όχι για να τον κατακρίνει, αλλά τον κρίνει για να τον σώσει. Έτσι στεκόμαστε μπροστά στην εορτή της γεννήσεως του Κυρίου μας, αφενός με για να αισθανθούμε αυτήν τη μεγάλη αγάπη του προς εμάς και να κινηθεί η καρδιά μας με πολύ ευγνωμοσύνη απέναντί του για όλα αυτά και τα μεγάλα αγαθά τα οποία μας εδόρισε, αλλά κυρίως αυτό το οποίο ωφελεί σε πρακτική μορφή τη δική μας κατάσταση, κυρίως για να κρίνουμε τον εαυτό μας. Διότι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος κάπου αλλού, εάν κρίνουμε τον εαυτό μας εμείς, δεν θα κριθούμε υπό του Κυρίου. Εάν σε αυτή τη ζωή κρίνουμε τον εαυτό μας, δεν θα κριθούμε κατά την εσχάτην ημέρα, διότι η κρίση ήδη επετεύχθη και επετελέσει σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτήν το στάδιο της ζωής μας. Έτσι, η δεσποτική εορτή της γεννήσεως του Κυρίου μας είναι ενώπιό μας και ζούμε μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα ακριβώς για να σταθούμε μπροστά σε αυτήν την εορτή και να εξετάσουμε τον εαυτό μας. Να κρίνουμε τον εαυτό μας ανάλογα με αυτά τα οποία ο Κύριος ετέλεσε για την ημών σωτηρία. Γιατί ξέρουμε ότι τίποτα δεν έκαμε ο Χριστός τυχαία. Τίποτα δεν έκαμε επειδή έτσι έγιναν τα γεγονότα ή έτσι ήρθαν τα πράγματα. Αλλά τα πάντα ο Κύριος τα εκατήφθηνε ως Κύριος της ιστορίας. Αυτός ηθέλησε να γίνουν όλα έτσι μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια. Αυτός ηθέλησε να γεννηθεί αυτόν τον χρόνο. Αυτός ηθέλησε να γεννηθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτός ηθέλησε να γεννηθεί σε εκείνον τον τόπο, αυτός ηθέλησε να γεννηθεί με όλα αυτά τα στοιχεία μέχρι και της εσχάτης λεπτομερίας, τα οποία αποτελούν αυτόν τη μεγάλη εορτή της γεννήσεως του Κυρίου. Αυτό το γεγονός ότι κρινόμεθα από την εορτή των Χριστουγέννων είναι παρατηρημένο στη ζωή των Αγίων μας, διότι βλέπουμε ότι οι Άγιοι κάθε φορά που είχαν κάτι στη ζωή τους έβαζαν τον εαυτό τους μπροστά στο γεγονός της ζωής του Χριστού. Έκριναν τον εαυτό τους και τη ζωή τους ανάλογα με τη ζωή του Κυρίου. Και αυτό το συνειδητοποιεί κανείς όταν ακούσει ανθρώπους του Θεού πως κάθε φορά που έρχεται κάτι το ανθρώπινο στη ζωή τους θέτουν τον εαυτό τους μπροστά εις τα γεγονότα της ζωής του Χριστού, ώστε να κρίνουν κατά πόσον αυτό που κάνουν τώρα είναι σύμφωνο με το γεγονός του Κυρίου, με τη ζωή του Κυρίου, εφόσον θέλουμε να πιστεύουμε ότι χριστιανός σημαίνει αυτός ο οποίος μιμείται κατά το δυνατόν εις την ανθρώπινη φύση την ίδια τη ζωή του Χριστού. Και εκείνο το οποίο δεν μπορεί να μιμηθεί το αναπληρώνει μέσα από τη μετάνοια και την ταπείνωση και το πένθος, τα οποία λειτουργούν ως πνευματική εργασία μέσα του. Εθυμούμε ότι αυτές τις μέρες τις Άγιες που η Εκκλησία μας με τόση πλούσια υμνολογία συνεχώς υμνεί τον Κύριο για τη μεγάλη του αυτήν συγκατάβαση στον άνθρωπο και αναπτύσσει με τόσο θεολογικό βάθος όλα αυτά τα νοήματα, που ενάρετοι γέροντες, ενάρετοι άνθρωποι πραγματικά ελειτουργούσαν σαν υπόδικοι μπροστά στο γεγονός της γεννήσεως. Θυμούμε όταν ο Παπαεφραίμ ο Κατουνακιώτης επέστρεψε από το Ιεροσόλυμα, όπως είπαμε και άλλη φορά, που όταν πήγαμε να το δούμε περιμέναμε να μας πει ότι συγκλονίστηκε από το Γολγοθάνη, ξέρω εγώ, από τη Σταύρωση, από όλα εκείνα τα βασανιστήρια. Αλλά εκείνο το οποίο τον εσυγκλώνησε ήταν το σπήλαιο της Βηθλεέμ, το σπήλαιο της γεννήσεως του Κυρίου. Διότι έθεσε τον εαυτόν του μπροστά σε αυτό το πράγμα και είπε ότι από τότε εγώ ενόμιζα, λέει, ότι στα Κατουνάκια ζώντας μέσα σε αυτό το ασκητήριο έστω με τα υποτυπώδη πράγματα που είχα ήμουν κάτι έκαμα. Όταν είδα όμως που εγεννήθη ο Χριστός, τότε πραγματικά αισιόπησα, έφρυξα, αισθάθηκα τον αυτό μου να διαλύεται, γιατί δεν μπορούσα να αισθανθώ ότι από τότε και στο εξής θα είχα πλέον την παραμικρή αίσθηση ότι έκαμα κι εγώ κάτι στη ζωή μου, γιατί ζω μέσα στην έρημο. Γιατί ο Χριστός μου έκλεισε το στόμα. Αφού εκείνος εγεννήθηκε σε ένα σπήλαιο, αποδιωγμένος και περιφρονημένος από όλους τους ανθρώπους, ο οποίος δεν είχε που την κεφαλή κλείνε και ούκ είχε τόπον εν το καταλήματι, ο οποίος ετέλεσε το μέγιστο γεγονός της ιστορίας του ανθρώπου, τη σάρκωσή του, μέσα σε απόλυτη ησυχία, ταπείνωση, αφάνεια, χωρίς κανείς απολύτως να πάρει είδηση ότι ο Θεός εκείνη την νύχτα έγινε για μας άνθρωπος και γεννήθηκε σε εκείνο το σπήλαιο, εκτός από ορισμένους απλοϊκούς ποιμένες και τους μάγους από την Περσία, και έγινε αυτό το μέγα γεγονός του κόσμου μέσα σε άκρα πτωχία, σε άκρα ταπείνωση, σε άκρα αφάνεια. Εάν θέλουμε λοιπόν να κρίνουμε τον εαυτό μας, μπορούμε κάθε φορά που η δική μας ζωή έρχεται να μας βασανίσει με απαιτήσεις, με προτιμήσεις, με θελήματα, με χίλια δυο πράγματα, να στήσουμε τον εαυτό μας μπροστά σε αυτόν τον σπήλαιο της Βηθλεέμ. Μπορούμε να στήσουμε τον εαυτό μας μπροστά στο γεγονός της σαρκώσεως του θεολόγου και να κρίνουμε κατά πόσον αυτά τα οποία πράττουμε και κατά πόσον αυτά τα οποία επιδιώκουμε και τυραννούμεθα από τα θελήματά μας ομοιάζουν με αυτό το οποίο έκαμε ο Κύριος κατά τη γέννησή Του. Και κατά τον ίδιο τρόπο μπορούμε να κρίνουμε ολόκληρη τη ζωή μας. Θυμίστε, θα έχετε διαβάσει κι εσείς οπωσδήποτε σε διηγήσεις Αγίων Γερόντων, πατέρων στο γεροντικό, πολλές φορές που διηγούνται εκεί περιπτώσεις ανθρώπων, είτε λαϊκών χριστιανών είτε μοναχών, οι οποίοι ευρίσκονται κάτω από την επίρρεια ενός πάθους, της μνησικακίας, της εκδικήσεως, της κακίας τέλος πάντων, που θεωρείται κορυφαίο πάθος, που έστειναν τον άνθρωπο εκείνον και για να τον βοηθήσουν να απαλλαγεί από αυτόν τον πάθος, δεν έκαναν οποιονδήποτε δικαστήριο με το οποίο θα προσπαθούσαν με επιχειρήματα λογικά να το αποδείξουν ότι αυτό το πράγμα είναι καλό ή κακό, αλλά μια απλή διήγηση και μια απλή έτσι σκιαγράφηση της ζωής του Χριστού ήταν αρκετή για να μας πείσει και να πείσει αυτούς τους ανθρώπους και να πείσει και εμάς στη συνέχεια ότι όλα αυτά που κάνουμε δεν είναι σύμφωνα με την θέση μας ως χριστιανών. Και αυτό το αισθανόμαστε όλοι μας και το ζούσαμε και εμείς και το ζούμε και εμείς κάθε φορά που λειτουργούν τα πράγματα ανθρώπινα μέσα μας και η κοσμική λογική, η ανθρώπινη λογική εξεγείρεται και απαιτεί την δικαιοσύνη, την κοσμική δικαιοσύνη, την κοσμική δικαίωση, απαιτεί, ξέρω εγώ, με 1000 δικαιώματα, 1000 πράγματα και δεν μπορείς λογικά να απαντήσεις, διότι τα επιχειρήματα τα οποία σου προβάλλει η λογική είναι πολύ περισσότερα, είναι πολύ ισχυρότερα, εάν μάλιστα έχουν και βοηθούς από την δική μας, ας πούμε, ανθρώπινη αδυναμία. Τότε είναι αρκετό κανείς πράγματι να στήσει τον εαυτόν του μπροστά στο γεγονός του Κυρίου, να στήσει τον εαυτόν του μπροστά στο γεγονός του Χριστού και να πει ότι αυτά τα οποία θέλεις, αυτά τα οποία κάνεις, αυτά τα οποία επιδιώκεις και σκέφτεσαι, είναι σύμφωνα με τη ζωή του Χριστού, είναι σύμφωνα με αυτά που έκαμε ο Κύριος. Διάλεξε, ερεύνησε, στήσε τον εαυτό σου δίπλα από τον Χριστό και τότε, εάν νομίσεις ότι αυτά που κάνεις και θέλεις είναι όμοια με αυτά που έκαμε ο Κύριος, τότε μπορεί να προχωρήσεις. Αλλά είναι λίγο φαϊνότερο ότι η συνείδησή μας κρίνει και δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε, παρά μόνο μας ταπεινώνει μέσα από την πτωχία της ανθρωπίνης ευτελίας και αδυναμίας μας. Από τότε που έγινε ο Χριστός άνθρωπος και έψαλαν οι άγγελοι το «Επί γης ειρήνη», που έχει γίνει και τόσο ωραίο σύνθημα μέσα στον κόσμο παντού και μάλιστα τώρα που είναι και περίοδος, ας πούμε, που η ειρήνη τρόπον την άμεσα στον κόσμο έγινε ακριβή και δεν υπάρχει τόσο εύκολα. Και πολλοί νομίζουμε ότι αυτή η ειρήνη είναι η ειρήνη αυτή που νομίζουμε, που να μην έχει πολέμους κανείς και να μην έχει φασαρίες και καταστασίες. Έρχεται ο άλλος λόγος που είπε ο ίδιος ο Χριστός, ότι εγώ ήρθα στη γη όχι για να φέρω ειρήνη, αλλά για να φέρω μάχαιρα. Και λέει κανείς, μα τι γίνεται εδώ, άλλα λένε οι άγγελοι και άλλα λέει ο Χριστός. Τι είναι αυτή η ειρήνη και γιατί, ας πούμε, ο Χριστός έφερε στον κόσμο μάχαιρα και όχι ειρήνη, και γιατί οι άγγελοι έψαλαν περί της ειρήνης η οποία ήρθε στον κόσμο. Ασφαλώς η ειρήνη η οποία ήρθε στον κόσμο είναι ο ίδιος ο Θεός, ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος γενόμενος άνθρωπος για μας πλέον μπορούμε να τον αγαπήσουμε. Πλέον μας έδειξε ότι η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι σχέσης θεωρίας. Δεν μπορεί κανείς να αγαπήσει μια ιδέα. Μπορείς να αγαπήσεις μια ιδέα, αλλά δεν μπορεί μια ιδέα να σε αγαπήσει εσένα. Δηλαδή μπορείς να είσαι φανατικός οπαδός κάποιας θεωρίας, αλλά δεν θα αισθανθείς ποτέ ότι αυτή η θεωρία σε αγαπά. Μπορεί να είσαι, ας πούμε, πιστός ακόλουθος κάποιας φιλοσοφικής αρχής ή κάποιου φιλοσοφικού συστήματος, αλλά δεν θα μπορέσεις καμιά φορά να αναπτύξεις αγάπη με αυτό το σύστημα, διότι όσο και αν το αγαπάς, εκείνο δεν θα μπορέσει ποτέ να σε αγαπήσει. Όμως στην Εκκλησία συμβαίνει κάτι το αντίθετο. Στην Εκκλησία δεν έχουμε καμιά σχέση με ουδεμία θεωρία και ο λόγος δεν έγινε ιδεολογία, ούτε ο λόγος έγινε το φιλοσοφία, αλλά ο λόγος σάρξ έγινε το. Ο λόγος έγινε άνθρωπος ακριβώς για να μπορέσουμε εμείς να τον αγαπήσουμε. Και όταν τον αγαπήσουμε, όταν κάνουμε την κίνηση αυτή, τότε θα καταλάβουμε ότι αυτός αγάπησε εμάς προηγουμένως, πριν από εμάς, κατά τρόπον απερίγραπτον. Εμείς αγαπώμεν αυτόν, ότι αυτός πρώτος αγάπησε εμάς, λέει ο Απόστολος. Δηλαδή, εκεί που ενομήσαμε ότι θα αγωνιστούμε να τον αγαπήσουμε, μόλις κάναμε την κίνηση προς αυτόν, αμέσως αισθανθήκαμε τη μεγάλη του αγάπη προς εμάς, πριν ακόμα εμείς να καταλάβουμε ότι πρέπει να κινηθούμε κοντά του. Αυτό είναι το μυστήριο και το γεγονός το οποίο επιτελείται μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό ο Χριστός ως ειρήνη του κόσμου έγινε αντικείμενο αγάπης και όχι αντικείμενο πίστεως, διότι και η πίστης υπερβαίνεται, πρέπει να υπερβείς την πίστη, να υπερβείς την ελπίδα για να παραμείνεις μέσα στην αγάπη. Όπου λέει ο Απόστολος πάλι ότι καταργείται στο τέλος και η ελπίδα και η πίστης και παραμένει η αγάπη, διότι μόνο η αγάπη είναι γεγονός εμπειρικών, οντολογικών, το οποίο αισθάνεται ο άνθρωπος ότι όντως είναι ενωμένος μαζί με τον Θεό. Αυτή λοιπόν την πορεία ευάδησαν όλοι όσοι από τότε που γεννήθηκε ο Χριστός τον αγάπησαν εις τέλος. Και σήμερα γιορτάσαμε ένα μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας, τον πρωτομάρτυρα Στέφανον, ο οποίος μας εσφράγισε αυτήν την αγάπη, αυτό το γεγονός αγάπης προς τον Κύριο, με τον τρόπο κατά τον οποίο ομοίασε με Αυτόν. Ο Στέφανος ο πρωτομάρτης, ο πρωτοδιάκονος, ο ταξίαρχος αυτός των μαρτύρων, λέει στις πράξεις των Αποστόλων ότι όταν τον συνέλαβαν εκεί, διότι εκήρυτεν τον Χριστόν οι Εβραίοι και επέρασαν τη διαδικασία της υποτιθέμενης δίκης και της ομολογίας του ενώπιον του δικαστηρίου και έλαμψαν το πρόσωπο αυτού ως υπρόσωπον αγγέλου και αυτοί τον καταδίκασαν εις θάνατον και τον οδήγησαν στον τόπο της εκτελέσεώς του και τον λιθοβολούσαν τον Στέφανον. Έτσι ήταν ένας θάνατος ο οποίος ήταν επιβεβλημένος από το Μωσαϊκό νόμο σε αυτούς που ήταν πάρα πολύ έτσι ασεβείς και αμαρτωλοί, δηλαδή να πεθάνουν με λιθοβολισμόν. Σκεφτείτε να είσαι σε έναν τόπο δεμένος χέρια πόδια και να σε χτυπούν με πέτρες μέχρι να πεθάνεις. Πόσο φοβερός θάνατος είναι και πόσο φρικτός θάνατος είναι. Και όμως λέει η Γραφή εκεί ότι ο Στέφανος πλήρης Πνεύματος Αγίου προσήφιετο και προσήφιετο για ποιους άραγε, όχι για τον εαυτόν του, όπως ο Χριστός εις την ώρα που ήταν επάνω στο Σταυρό δεν προσευχήθηκε για τον εαυτόν του, αλλά προσήφιετο υπέρ του κόσμου. Το ίδιο και ο Στέφανος ο πρωτομάρτης άφησε την τελευταία του πνοή με αποκορύφωμα της προσευχής του υπέρ αυτών οι οποίοι τον ηλιθοβολούσαν λέγοντας «Κύριε μη στήσεις αυτής την αμαρτία ταύτη». Δηλαδή ο νους του Στεφάνου, η καρδιά του και ο νους του και το ενδιαφέρον του δεν ήταν που εκείνος απέθνησκε μέσα από καταιγίδα των λίθων και του μίσους των Εβραίων, αλλά το ενδιαφέρον του ήταν ο Θεός να μην στήσει την αμαρτία αυτή σε αυτούς που τον λιθοβολούσαν. Εάν θέλουμε να δούμε σε ποιο σημείο της ζωής του ο Στέφανος έγινε όμοιος με τον Χριστό και έγινε πραγματικά δηλαδή μαθητής του Χριστού εις τέλος, τελείως, τότε είναι εύκολο εδώ να δούμε ότι ομοίασε με τον Χριστό όχι στο μαρτύριο του μόνον, αλλά κυρίως κατά αυτήν την ώρα όπου η καρδία του και ο νους του και η αγάπη του ήταν στραμμένη προς αυτούς οι οποίοι τον λιθοβολούσαν. Ήταν και ένας άλλος μάρτυρας σήμερα που διαβάσαμε το πρωί στην ακολουθία μας, κάποιος Άγιος ο οποίος είναι και αυτός φρικτό μαρτύριο, ο Άγιος Μαυρίκιος, ο οποίος λέει στο Συναξάριον έζησε τον 3ο αιώνα κατά την περίοδο των Διωγμών και συνελήφθηκε και αυτός μαζί με άλλους χριστιανούς, βασανίστηκε, ταλαιπωρήθηκε, απειλήθηκε να αλλάξει την πίστη του, δεν εδέχθηκε να προδώσει την αγάπη του Χριστού. Και τι έκαμε ο έπαρχος, επήρε τον γιον του, τον Φωτεινόν, ο οποίος ήταν νέο παιδάκι, 10-12 χρόνων περίπου, και έσφαξε τον Φωτεινόν μπροστά στον πατέρα του. Δηλαδή είπε του πατέρα, εάν δεν αλλάξεις την πίστη σου, αν δεν αρνηθείς τον Χριστό, θα σφάξεις το παιδί σου. Σκεφτείτε το φοβερό αυτό δίλημα. Και αυτός παρέμεινε πιστός εις τον Χριστό και έσφαξε το παιδί του μπροστά του. Και συνεχεία τι έκαμε, επήρεν τον Μαυρίκιο, τον Μάρτυρα και τους άλλους, τους πήγε σε ένα φοβερό έλος, τους έδεσε πάνω σε πασάλους, τους άλυψε με μέλι και εκεί λέει το Συναξάριον υπομελισσών και υπομυγών και ξέρω εγώ 1002 εντόμων δακνούμενοι οι Άγιοι για 10 μέρες ολόκληρες ετελειώθησαν. Και ακόμα κάτι χειρότερο, ότι το λείψανο του παιδιού του Φωτεινού το έβαλε μπροστά στα πόδια του, ενώ αυτός ήταν δεμένος και χρησμένος από πάνω ως κάτω με μέλι, ώστε να πάνε οι σφίκες και οι μέλισσες και οι μύγες και οι σκνίπες και τα κουνούπια και όλα εκείνα τα οποία υπήρχαμε στο έλος, να τον καταφάνε μέχρι να δώσει την τελευταία του πνοή στον Θεό. Και εκεί έμειναν 10 μέρες αυτοί οι μάρτυρες, ο Μαυρίκιος και οι υπόλοιποι χριστιανοί, και έτσι τελείωσαν μαρτυρικά την ζωή τους. Λέει κανένας, από τότε που ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και έφερε ειρήνη, τότε, από τότε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια γιορτάζουμε υπόψη τους δισμηρίους μάρτυρας του Σεννικοβιδία Καέντας. Εκατομμύρια μάρτυρες έδωσαν την ζωή τους για αυτήν την πίστη τους σε αυτόν τον Χριστό. Γιατί άραγε? Γιατί όντως αγάπησαν τον Χριστό, γιατί όντως εγεύθηκαν τη μεγάλη αγάπη του Χριστού, γιατί η ζωή του Χριστού εμίλησε μέσα στις καρδιές αυτών των ανθρώπων. Γιατί όλα αυτά που εμείς γιορτάζουμε σήμερα σαν επέτειους για τους Αγίους και για τους μάρτυρες δεν ήταν επέτειοι μνήμης, που δεν έχει η Εκκλησία τέτοιους επαιτίους, αλλά ήταν παρόντα τα γεγονότα αυτά στη δική τους ζωή. Και δεν μπορούσαν και δεν ήθελαν να κάνουν διαφορετικά, διότι αισθάνθηκαν μέσα στο βάθος της ύπαρξής τους ότι αυτός ο Χριστός τους αγάπησε πρώτα και πολύ περισσότερα από ό,τι μπορούσαν αυτοί να τον αγαπήσουν. Γιατί τα γεγονότα των εορτών της Εκκλησίας ήταν για αυτούς κρίσεις, έκριναν την ζωή τους βάσει της ζωής του Κυρίου, γιατί δεν επερνούσαν αυτές τις μέρες έτσι, πώς να πούμε, από πάνω, αλλά εισέρχονταν μέσα στο βάθος των νοημάτων και έπιαναν τον εαυτόν τους και τον έστειναν μπροστά στο γεγονός της εορτής, στο γεγονός που γιορτάζει η Εκκλησία, και εκεί εδίκαζαν τον εαυτόν τους, έκριναν τον εαυτόν τους, έβαζαν από τη μια πλευρά τον Χριστό, τη φάτνη, την ταπείνωση, την αφάνεια, την σιωπή, την απόρριψη, την πτωχία, την ευτέλεια, όλα εκείνα τα οποία μπορεί να συλλάβει ο νους του ανθρώπου, τα οποία εφάρμοσε ο Θεός στον εαυτόν του, και από την άλλη έβαζαν το δικό τους εαυτόν και έτσι τον έκριναν. Και αυτόν τον λόγο η κρίση για αυτούς ετελείωσε και δεν είχαν να υποστούν άλλη κρίση, αλλά για αυτούς πλέον ο Χριστός δεν ήταν κριτής, αλλά ήταν ζωή αιώνιος, διότι έκριναν τον εαυτόν τους και διήρθαν μέσα από τη θλίψη της κρίσεως και εξήρθαν εις αναψυχήν της αγάπης του Κυρίου. Εάν έτσι κάνει κανείς μέσα στην Εκκλησία, κάθε φορά που στέκεται ενώπιον του Θεού για να αφήσει τον Θεό να κρίνει τη δική του ζωή και να αφήσουμε τον Θεό να μας κρίνει σε αυτόν τον κόσμο, δεν θα κατακριθούμε όταν ευρεθούμε εις την έσχατη ημέρα μπροστά στον Θεό, διότι αυτή η κρίση θα γίνει για μας σωτηρία. Διότι δεν είναι δυνατόν να ακολουθούμε τον Χριστό και η ζωή μας να είναι ξένη προς Αυτόν. Εδώ ο Κύριος μας το ξεκαθάρισε. Μας είπε ξεκάθαρα ότι κοιτάξετε μέσω των Αποστόλων, της εμπειρίας των Αποστόλων και όλων των Αγίων, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει το Πνεύμα το Άγιον μέσα μας και εμείς να μην έχουμε τους καρπούς του Άγιου Πνεύματος. Και για να μην δικαιολογούμαστε, μας είπε ξεκάθαρα, αδελφοί, ο καρπός του Πνεύματος είναι ο εξής: αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, καθοσύνη, πίστη, προώτηση, εγκράτεια κτλ. Κατά τον Τίτον ουκ έστιν όμως. Αυτός είναι ο καρπός του Πνεύματος. Πάρε λοιπόν αυτόν τον κατάλογο των καρπών του Άγιου Πνεύματος, αυτό που σημαίνουν ότι το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας, και να εξετάσουμε τον εαυτό μας. Και όταν μέσα στον εαυτό μας αντί αγάπης αισθανόμαστε μίσος, αντί χαράς αισθανόμαστε κατήφια, απόγνωση, αντί Χριστότητας αισθανόμαστε εκδίκηση, αντί ξέρω εγώ όλα αυτά τα που λέει είναι τα άλλα, τότε ας μην κοπιάζουμε ερωτώντες, γιατί εκ των καρπών αυτών επιγνώσεστε αυτούς. Το δέντρο από τον καρπό του φαίνεται. Και εμείς μπορούμε να καταλάβουμε, εάν κρίνουμε τον εαυτό μας, πού ευρισκόμεθα. Αυτή η κρίση είναι επιβεβλημένη, είναι σωτήριος κρίση, και αυτές οι Άγιες Μέρες και οι Άγιες Εορτές, εάν λειτουργούν σε μας ως κρίση της ζωής μας, τότε μπορούμε πραγματικά να πούμε ότι οι εορτές αυτές είναι σωτήριες, διότι μας δίνουν και αφορμήν πνευματικού αγώνος μέσα από τη μετάνοια, την ταπείνωση και την αλλαγή της ζωής, αλλά ταυτόχρονα μας δίνουν και ένα έναυσμα να εξητήσουμε με πολλή αγάπη το έλεος του Θεού, αφού αισθανθούμε ότι είμαστε ο λαός ο καθήμενος εν σκότη. Τότε και εμείς θα πούμε ότι «Πού γαρίχεν το φως σου λάμψε, η μύτη σε σκότη καθημένης». Πού θα πας να λάμψεις, Θεέ μου, πού θα λάμψεις το φως σου, παρά μόνο σε αυτούς που κάθονται μέσα στο σκοτάδι. Μα όταν αισθάνομαι ότι είμαι μέσα στο σκοτάδι, τότε πραγματικά θα εξητήσω το φως. Εάν έχω την απάτη ότι είμαι μέσα στο φως, τότε αυτό είναι σκότος χειροπιαστών και δεν πρόκειται ουδέποτε να δούμε το φως του αληθινών. Να ευχηθούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, να ευχηθούμε ώστε αυτές οι Άγιες Μέρες να γίνουν για μας σωτήριες μέρες, αφού μας οδηγήσουν μπροστά στον Θεό, μας διδάξει ο Θεός μέσα από τα γεγονότα της ζωής Του, και καταλάβουμε κι εμείς ότι αυτή η σχέση μας με τον Θεό δεν μπορεί να είναι σχέσεις θεωρίας, δεν μπορεί να είναι θεωρητική σχέση, αλλά είναι σχέση που έχει συγκεκριμένους καρπούς και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Εύχομαι να περάσουμε όλοι καλά και τις υπόλοιπες μέρες του 12ημέρου και ο Θεός να είναι πάντα κοντά μας, να μας δώσει την χαρά της δικής του παρουσίας. Αμήν.